Odprti termin Radio Študent.
Živjo, dobrodošli na pripovedovalski budnici. Zdaj počasi se bodo začeli jutranji programi, tako da vam bomo od 1. oktobra naprej špikeri težili že od 7. zjutraj, česar se verjetno ful veselite, če ste špikeri ali pa poslušalci. Tako da, ja, zdaj boste poslušali raznovrstne zgodbe o stvarjenju sveta iz vseh možnih koncev. Tako da bomo kar začeli.
Ljudje, opice in mukulu. V Afriki ljudje verjamejo v zlega duha, ki mu rečejo Minepa, in v dobrega duha, ki mu pravijo Mukulu. Gre za zgodbo, kako je Mukulu ustvaril prvega moškega in prvo žensko. To pa je storil tako, da je v peščena tla skopal dve globoki luknji. Iz ene se je prikazal prvi moški, z druge pa prva ženska. In potem je Mukulu, seveda prvemu moškemu in prvi ženski, dal zemljo za obdelovat, pa zrnje za setev, potem sta dobila motiko in sekiro, da sta se tega seveda lahko sploh lotila, potem sta dobila krožnike, lonec za kuhanje in svetoval je seveda tudi, da si pripravita ogenj. Nalogo sta dobila, da si ustvarita dom, da si pripravita torej hrano, in potem jo je pustil. Zdaj, prvi moški in prva ženska sta se odločila, da bosta delala po svoje. Kar je pomenil, da se nista zares lotila dela. Raj sta se odločila, da bosta jedla surovo hrano, nekak sta uspela umazati lonc in okrušati krožnike. In ko sta se zavedla, da sta popolnoma zignorirala torej Mukulujevo nalogo, sta zbežala v gost in se skrila. Ko se je Mukulu vrnil in videl, da ni bilo čist nič narejen, je bil najprej bil v bistvu razočaran, potem bi bil malo tudi potrt, pa jezen, in vse, kar mu je preostalo, je, da je tudi on šel v gost in poiskal opičega samca in samico. Tudi njima je dal, tako kot prej prvemu moškemu in prvi ženski, zemljo za obdelovat, pa zrnje za setev, motiko, sekiro, lonec in krožnike. Vse sta dobila in tudi naloga je bila identična. Zanimivo je bilo to, da sta se opici dela lotili zelo natančno oziroma resno sta vzeli to in sta čisto vse, kar sta uspeli oziroma kar sta znali, sta naredili, torej ustvarili sta si dom, torej eno kočo sta naredili, zakurili sta, potem skuhali sta si, in ko je Mukulu prišel to pogledati, bil je seveda zelo skeptičen, ker si je mislil, prej prvi moški pa prva ženska čist nič nista naredila, ne? Kaj pa vem, a vsta opici kaj naredili, ampak dobro, bil je še zmeraj imel neko upanje. In ko je prišel in videl, da je čisto vse narejen, je bil zelo zadovoljen. In v tistem trenutku je opicama odrezal repa in jo prilepil na prvega moškega in prvo žensko. Potem pa se je obrnil proti opicama in jima rekel, bodita človeka. In potem še k prvemu moškemu in prvi ženski, njima pa je rekel, vidva pa bodita opici.
No, tudi v šintoistični veri na Japonskem poznajo recimo ravno tako kaotično zgodbo, kot ste jo ravno kar slišali, ki govori o tem, kako je nastal svet. Gre pa nekako takole. Pred davnimi, davnimi časi, ko ni bilo še ne zemlje, ne ljudi, je bilo vesolje razdeljeno na dve polovici. Zgornja polovica je bila nebo, spodnja pa kaotično razburkano vrtinčasto morje. Njemu je bilo namenjeno, da nekoč postane zemlja. Ravno v tem času so se iz tega kaosa začela rojevati božanska bitja. Med njimi je bil tudi osmi par bratov in sester. Krasna Izanami in mogočen Izanagi. Ravno njima so bogovi dodelili nalogo, da ta kaos spravita v red in da iz tega vrtinčastega morja spodaj ustvarita svet, kot ga poznamo danes. Ojoj. V glavnem, se stopila sta na tak nebeški most in v roke prijela kopje in z njim pomešala proti razburkanemu morju, da so se ustvarili valovi. Ko sta kopje dvignila, je z njega padla kapljica, ki se je strdila in iz nje je nastal prvi košček zemlje, otok Onokoru. Se stopila sta nanj in tam postavila veličastno palačo, sredi nje pa visok steber, ki se je dvigal vse do neba. Sklenila sta, da se poročita, ker to je edini logičen korak, če si božansko bitje in brat in sestra seveda, in sta se poročila, ampak eden izmed postopkov tega poročnega obreda je tudi obred okoli stebra. Vsak gre namreč s svoje strani in na neki točki se srečata in tam si izrečeta besedo, ki zapečati njuno zvezo. Ampak obstaja pa zelo pomembno pravilo in sicer, da more prvi spregovoriti moški. Dvakrat lahko gibate, kdo je v naši zgodbi prvi spregovoril. Izanami. Bogovi so jo seveda prekleli in njun prvi otrok se je rodil pohabljen. Dala sta ga v čuniček v morje in pustila, da ga odnesejo valovi. Janeč, obrete treba ponoviti še enkrat, sta rekla, zdaj ni druge, ne gremo še enkrat okoli tega stebra in prvi je spregovoril tokrat Izanagi in vse je bilo v redu. Rojevati se ima začeli zdravi otroci, nekateri v obliki japonskih otokov, drugi kot bogovi narave. In svet je začel dobivati svojo podobo. Ampak sreča ni trajala dolgo. Namreč, ko je Izanami rojevala boga ognja, se je tako hudo opekla, da je umrla. Izanagi je jokal dneve in noči, iz njegovih sol so se začeli rojevati novi bogovi in nimo bilo za živeti brez Izanami. Zato je sklenil, da obišče Jomi, deželo mrtvih, in jo skuša prepričati, da se vrne z njim nazaj v svet živih. Ona ga je že čakala tam pri vhodu v Jomi, ampak nekako skrita v taki poltemi v senci, da je ni mogel zares videti. Rekel je, Izanami, prosim, vrni se z mano na najin otok in vse bo lepo. In je rekla, dobro, dečak, bom šla je zdaj najprej Boga teme vpraša, če lahko pridem s teboj. Ampak, lej, ti počaki tukaj in eno prošnjo imam zate, ko me zdaj hodila tukaj noter v Jomi, prosim, ne pogledati za menoj. Sem to, res. Ok, dobro, je rekel, ne bom pogledal za teboj. Ona je šla in res se je trudil, da ne bi pogledal za njo. Res se je trudil, ampak je ni bilo verjetno neki dve minuti in je postal neočakan in iz svojih las je vzel glavnik, iz njega odlomil zobec, ga prežgal, da je imel baklo in šel za Izanami. In je hodil po tistih hodnikih, na kar je enkrat zagledal grozen prizor. Tam je stala Izanami, njeno truplo pa je bilo razpadajoče in polno črvov. Itak Izanagi cel presran začne laufati proti izhodu ven iz Jomija. Za njem so se pognala vsa grozna bitja Jomija, vključno z Izanami, ki je bila cela osramočena, pa sem ti rekla, eno stvar sem imel za narediti, pa se je nisi mogel držati. Pač kaj? O glavnem, ampak jim je uspel zbežati in potem je z velikim kamnom zaprl vhod v Jomi. Teko je naprej do morja, da bi sebe sprav ta gnusen spomin na tisto, kar je videl. In ko se je umival, je iz njega nekako se rodilo še milijon novih bogov. Hkrati pa to njegovo obmivanje predstavlja začetek obredov očiščevanja, ki jih v šintoistični religiji izvajajo še danes. Nač je rekel, zdaj sem umit, naredil sem enih 8 milijonov bogov, jaz tukaj več nič ne morem narediti in se je vrnil nazaj v nebo. In tako je nastal svet. Iz obredov očiščevanja, iz ljubezni, iz solz je nastal red, kot ga poznamo še danes in ki naj bi držal svet skupaj. Ali pač.
Inuiti pa pravijo, da je včasih obstajal svet pred ljudmi. Svet je bil popolnoma prazen in potem sta tam na severu Amerike iz tal pognala dva gomolja. In iz teh dveh gomoljev sta zrasla dva fanta. Sploh nista bila samo fanta, bila sta dva odrasla moška. Enemu je bilo ime Amarnituk in drugemu okulujusi. In nista bila samo moška, bila sta tudi par. Hodila sta po svetu, imela sta se čudovito, a vsake toliko časa sta kaj ustvarila. Enkrat ima je padla na tla neka plahta in iz te plahte je nastal jelen. In iz tega jelena še vsi jeleni potem, do današnjega dne v resnici. Ampak to ima ni bilo dovolj. Nima bilo dovolj, da hodita po svetu, se imata čudovito, uživata v čudoviti naravi, se družita s svojim ljubimcem, butla sta se odločila, da hočeta imeti potomca. Kako bosta imela potomca? Pač preprosta biologija, seksala sta. In je uspelo, zares omrnitu, ki je zanosil, in čez 9 mesecev ponovno nastane problem. Kako bo ta potomec prišel ven? In seveda spet preprosta biologija, zapela sta čarobno pesmico. In pojeta čarobno pesmico s čarobnim besedilom in omrnituk se pojavi odprtina. Zdaj, v besedilu te pesmice ni omrnituk nihče omenil, da jo bo bolel buši enkrat na mesec in da bo neizmerno žalostna, ampak omrnituk je vseeno dobila odprtino in ne samo, da je dobila odprtino, postala je ženska. Omrnituk je postala prva ženska in iz prve ženske je zlezel ven prvi potomec. In iz tega potomca, ne boste verjeli, so nastali novi potomci in iz njegovih potomcev še več potomcev. In omrnituk je to gledala in je nekak zračunala, da pač na eni točki to ne bo šlo več, ne preveč bo ljudi in omrnituk je bila tako, ok, jaz moram poskrbeti za naravno ravnovesje in je ustvarila smrt. In tukaj se zgodba zelo nedramatično konča, ni nobenega smrtnega greha, nobene božje kazni, smrt še vedno obstaja. Imamo pa zelo veliko srečo, namreč v srednjem veku so poskušali ljudje izbrisati vse kvir osebe in kvir zgodbe iz človeške zgodovine, ampak na srečo jim ni uspelo, namreč ta je ostala. Vemo pa z veliko gotovostjo, da je popolnoma resnična, namreč smrt še vedno obstaja, jeleni tudi še vedno obstajajo, omrnituk pa mislim, da lahko celo srečate kdaj, ba je da naslednji teden rola v monoklu.
No, nekje sredi Mikronezije pa obstaja en majhen otok Nauru. In na tem otoku verjamejo, da pred začetkom časa je bila samo tema in pa morje. In v tej temi je prebivalo čarobno bitje po imenu Areop Enap, kar pa v nauruščini pomeni stari pajek. Ta stari pajek je taval po temi in iskal nekaj za jest, na kar je enkrat srečal gromozansko školko. In preden je sploh lahko napadel to školko, se je školka odprla in ga vzela vase. V tej školki je bila še močnejša tema. Bilo je še temneje, sploh ni nič videl, tipal je naokoli in zatipal enega majhnega polža. Vzel ga je v naročje in z njim zaspal za 3 dni in 3 noči in v tem spancu nanj prenesel nekaj svoje čarobne moči. Potem sta se skupaj predramila in stari pajek je raziskoval dalje. Še malo je raziskoval in našel še enega polža, tega malo večjega. Spet je ponovil obred, ga vzel naročje in z njim zaspal za 3 dni in 3 noči in v spancu nanj prenesel še nekaj svoje čarobne moči. Tudi ona dva sta se prebudila in stari pajek je pomislil, zdaj pa smo tu v tej školki že 3 čarobna bitja, mogoče nam uspe to školko odpreti. In je pogledal majhnega polža in mu rekel, če bi lahko on mogoče poskusil odpreti to školko. In majhni polž je privolil in šel do sklepa školke in za sabo puščal svetlečo fluorescentno sled, ki je malo osvetlila notranjost školke. Prišel je do sklepa in začel tiščati, nekaj tam tolči in vrtati in nekaj časa je to počel, potem pa je omagal in umrl. Ampak fluorescentna čarobna sled je še vedno svetila in malo osvetlila to školjko. In stari pajek in veliki polž sta zagledala veliko gosenico Rigi. In stari pajek je šel do te gosenice Rigi in jo pozdravil in jo vprašal, če bi lahko ona pomagala razkleniti to školjko. Velika gosenica Rigi se je vstala in rekla, ja, kak da ne, sej jaz sem ja vsem poznana, velika gosenica Rigi, bom vam jaz pomagala in odprla to školjko, spohni panike, gremo. In je šla na sredino školjke in se raztegnila in podprla z glavo strop školjke in z repom dno in se začela naprezati in raztezati in tiščati in se pri tem močno potila in za njo, mislim pod njo, je nastala majhna lužica in ona se je še naprezala in tiščala naprej in iz te luže je nastalo slano jezero in ona je se je še trudila in še trudila in iz te luže je nastalo slano morje, ki je bilo tako slano, da je izsušilo meso školjke in jo ubilo. Rigi je omagala in umrla in se utopila v tem jezeru. Potem je stari pajek izkoristil, da je školjka mrtva in odprl školjko. Izkoristil je tudi trenutek in se odločil, da bo ustvaril svet. Pognal je zgornjo polovico lupine v strop, v nebo in nastalo je nebo in potem je potisnil dno školjke še nižje in nastala je zemlja. Vzel je meso školjke, ga razkosal in raztrosil po zemlji in nastali so otoki, med njimi tudi otok Nauru. Potem je vzel majhnega polža, ga poslal v nebo in nastala je luna. Potem je vzel velikega polža, ga poslal še malo dlje in nastalo je sonce. Potem pa se je priplazil do gosenice Rigi, jo zavil v svojo svilo in spet poslal v nebo in nastala je mlečna cesta. Potem, ja, otoke je že ustvaril in je rekel, no, zdaj pa jaz tudi tu nimam več kaj iskati in si je našel za nebesom, za nebom svoje zatočišče in še zdaj bdi nad človeštvom in čaka, da ga dovolj razjezimo, da spet zapre to školjko. In nismo ga še dovolj razjezili. Nismo ga razjezili, ko je 1789 na uro postala angleška kolonija in so začeli staroselce zlorabljati. Nismo ga niti razjezili, ko so v začetku 19. stoletja potem Nemci začeli na uro izkoriščati zaradi najdišč fosfatov in totalno zjebali vse ekosisteme. Mogoče ga bomo pa razjezili zdaj, ko bo na uro počasi pogoltnilo morje.
V hindujski veri pa poznamo tri vrhovne bogove. Stvarnika Brahmo, ohranjevalca Višnuja in pa uničevalca Šivo. In pri njih se svet nekak neskončno začenja in končuje v nekem ciklu. Sveta in vesolja ni, ko bog Brahma spi, ko pa se zbudi, vedno znova ustvari svet, ki je potem na neki točki uničen in se to ponavlja. In v enem od teh začetkov je bilo prav tako povsod samo morje, ampak ne navadno morje, bilo je ogromno mlečno morje. Povsod je bilo samo mleko in na tem mleku je bil en lotusov cvet in na njem je spal gospod Brahma. Potem se je na neki točki zbudil in se spravil spet v to rutino, da bo on na novo ustvaril svet. Tako da je najprej iz njegovih solz naredil nebo in zemljo in vesolje in zrak. Iz njegovih ust so prišle koze, iz njegovih bokov krave, iz njegovih nog sloni, pa konji, pa divjad. Pol je naredil monsunska obdobja, suha obdobja, pa dež, pa ogen. Malo je bilo dolg čas, tako da je sebe razpolovil na pol in naredil moškega in žensko. Potem pa je naredil še asure in deve. Asuri so bili bogovi teme in so bili zlobni, devi so bili pa bogovi svetlobe in so bili dobri. Še ena stvar pa je bila, ki se je skrivala v tem ogromnem mlečnem morju, ki je še vedno bilo po celem svetu. in to je bila Amrita. Amrita je bila pijača neskončnega življenja in kdorkoli bi jo spil, bi torej živel večno. Asuri in devi so si oboji zelo želeli to Amrito, ampak so vedeli, da je sami ne morejo dobiti. Namreč, da bi oni dobili to Amrito, so mogli celotno mlečno morje spiniti, kot da bi delali maslo ali pa sir. In oni so vedeli, da tega pač sami ne morejo narediti, kot da so prvič in zadnjič združili moči in so rekli, ok, dajmo mi to maslo narediti iz tega morja. Rabel so žvrkljo pa vrv, tako da so vzeli eno ogromno goro, jo postavili v morje, bili tako, ok, imamo žvrkljo. Pol so se spomnili, kaj bomo imeli za vrv, logičen odgovor seveda je kača. To ni mogla biti navadna kača seveda, to je mogla biti najdaljša kača, ki ste jo kadarkoli videli. In tudi niso našli navadne kače, našli so kačjega kralja in ga namotali okoli te gore in začeli to žvrkljati. In oni žvrkajo to mleko in žvrkljajo in gora se vedno hitreje vrti. Tok hiter se je vrtela, da je začela goreti. In so rekli, o ne, to bo šlo vse narobe, če cela ta gora zgori, ok. Na srečo je gospod Indra spustil dež na to goro, ogen je bil pogašen, ampak težav še ni bilo konec. Ta gora se je tok hiter vrtela, da je začela vrtati v zemljo. In oni so vedeli, da če se bo to nadaljevalo, bo celotna zemlja razpolovljena in potem bo vse propadlo, ker zemlje ne bo več. Tako da so težavo rešili prav tako zelo logično. Vzeli so eno veliko želvo in jo dali na to goro. Kaj je ta želva naredila? Ne vem. Ampak nekako je popravila ta problem. Ta želva je bila na gori in bilo je vse v redu. To mleko je začelo kipet, maslo je nastajalo, vse je bilo v redu. Nastalo je maslo, najprej so ven prišli vsi zakladi sveta in o teh zakladih in trpljenju te boge kače, ki je bila narolana okoli gore, boste malo kasneje slišali. Ampak ja, prišla je iz tega masla seveda tudi ta Amrita, ki si jo tako želeli vsi. Iz daljave so opazovali celo to situacijo vrhovni trije bogovi in bili so seveda odločeni, da ko pride Amrita ven iz tega masla, jo bodo oni vzeli. Ker če bi Asuri spil Amrito, bi postali še bolj zlobni, kot že tako so in to pač ne bi bilo dobro za nikogar. In še preden se je Višnu lahko zares spustil na zemljo, da bi vzel to Amrito stran, je eden od zlobnih Asurov, Rahu mu je bilo ime, začel pit Amrito. In iz neba sta se luna in sonce začela dreti, naj ga nekdo ustavi, da on pije Amrito, da je to zelo slabo. In Višnu je reagiral zelo hitro, vzel svoj meč in Rahu je ob glavo. Rahujevo telo je sicer padlo po tleh, ampak njegova glava se je začela dvigati proti nebu, ker je Amrita prišla do njegovega grla in naredila njegovo glavo nesmrtno. Potem se je odvil ogromen boj med Asuri in Devi in dva dni in dve noči so se bojevali, dokler niso Asuri bili končno poraženi in so se ranjeni ali pa mrtvi vlekali v neke luknje na koncu sveta. Devi so torej zmagali in z velikimi bogovi so si razdelili Amrito in vsi postali nesmrtni. Edini Asur, ki je preživel to grozno bitko, da je lahko povedal zgodbo, je bil Rahu. Njegova glava je bila pa obsojena na to, da je na nebu in večno lovi svojo grozno sovražnico Luno. In on je na nebu in lovi Luno in včasih mu je rata ujet in takrat Lune nekaj časa ni na nebu. Ampak on v resnici tudi nima zares nekega prebavnega sistema, ne, ker je samo glava, tako da Luna pobegne iz njegovih ust in gre naprej po nebu.
Medtem, ko so devi in asuri pinili to mlečno morje, se je pa zgodila še ena stvar. In sicer je Shiva dobil moder vrat. In ne, to ni bilo zato, ker bi se probal obesiti, ali pa ker bi se eno noč ful preveč intenzivno ljubčkal. Do resničnega razloga nas pripelje tale zgodba. Brahma, Višnu in Shiva so sedeli visoko na gori in opazovali, kako spodaj devi in asuri vrtijo goro in vlečejo kačjega kralja, da se to morje kipi in vre. S tem so seveda hoteli priti do Amrite, do napitka večnega življenja, ampak na površje so prišle še druge lepe stvari. Recimo rajsko drevo, pa boginja vina in kravja mati, pa en bel kon in še en slon. No, ampak Devi in Asuri so pinili in pinili še naprej in potem je na površje prišla, ne bodi ga treba, lepa boginja. Ta boginja je bila lepša od vseh boginj, kar so jih videli kdajkoli prej, ker vendarle je bila Lakšmi, boginja lepote in sreče in ljubezni. Lakšmi je sedela na odprtem lotosovem cvetu in tudi v eni od svojih štirih rok je držala lotosov cvet. Vsi so bili napaljeni na Lakšmi. Ampak ona se je rodila z enim samim samcatim namenom in ta namen je bil, da se poroči z Višnjujem. Zaradi tega so bili Asuri strašno jezni, ker so si jo ful želeli, ampak so pač to svojo jezo potlačili in v svoji togoti so vlekli kačega kralja hitrej in hitrej in hitrej, da se je gora vrtela. Kači kralj je strašno trpel. V svojih bolečinah je razklenil čeljusti in iz njegovega grla so začeli teči hudourniki modrega strupa. Če bi ta strup dosegel zemljo, bi uničil vse. Bogovi in ljudje so zato sklenili, da bodo vprašali Šivo, če jih lahko reši te strašne usode. In seveda, gospod Šiva je hitro skočil naprej in na dušek popil ves strup. In svet je bil rešen. Ampak od takrat, in ne zato, ker bi si probal vzeti življenje, ali pa ker bi ta zgodba vključevala kakršenkoli motiv telesne ljubezni, je Šiva znan kot Nilakanta, tisti z modrim vratom.
Za konec pa še avstralsko-slovenska mitološka naveza. V začetku, ko ni bilo še ne cest, ne dreves in niti ne radija študent, takrat je bil svet sanski, pa ne zato, ker ne bi bilo radija študent. Vse je bilo namreč v podobah san. Vse je bilo tudi zelo, zelo, zelo čudno. In vse je bilo med sabo pomešano, tako da nisi mogel ničesar razlikovati. In takrat še ni bilo tečnih filozofov, ki bi rekli,
ljudje smo po snovi tako, da smo telo in po formi tako, da smo duša.
Ampak so bile duše in telesa vse skupaj pomešane in če si jih še tako dobro preučil, jih nisi mogel razlikovati. Res čuden, čuden je bil ta svet. In Bajame, ki je ta svet ustvaril, je sicer ustvaril zemljo, ustvaril je nebo in ustvaril je zvezde in sonce, ni pa stvari še prav dobro uredil. Zato je bila zemlja na začetku ravna plošča, nebo pa je segalo tako nizko, da se človek niti zravnati ni mogel. Kaj šele zravnati? Živali so imele tok malo prostora, da so bili sloni tako veliki kot majhne miške in prašički so izgledali kot mravljice, ki rijajo po pesku. Res, prav zares čuden je bil ta svet. Še Bajame sam ni bil večji od ene takšne gosenice, ki se plazi po svetu in gleda svoje stvarjenje. In nekega dne, ko se je Bajame tako plazil po svetu, se je silno užejal. In samo pomislil je na to svoje žejo in glej pred njim se je naenkrat pojavila gromozanska mlaka, ki jo je bil sicer sam ustvaril, a je na njo že pozabil. Napil se je vode iz te čudovite mlake, ampak pozabil je tudi to, da je ta mlaka izredno čarobna. In kar naenkrat je iz njega začela zet ta čarobna moč in počutil se je neznosno močnega. Tok močnega, da bi lahko gore premikal. Kaj gore, je rekel, premaknil bom nebo in je prijel nebo za krajce in ga začel potiskati in potiskati in potiskati in ga je potiskal tok časa, da se je izbočilo nad zemljo, koliko je še danes. Ampak Bajame se ni ustavil. Potiskal in potiskal ga je še naprej in potiskal tako visoko, da so se pojavili oblaki in še naprej je potiskal in iz oblakov je začel padati dež in nastale so reke in jezera. In Bajame si je to ogledoval vstal in je rekel, dobro, ampak na zemlji zdaj zanj ni bilo več prostora, ker je bil prevelik. Zato si je svoje domovanje zgradil na nebeškem kraljestvu. In je šel gor in od tam opazoval svet. In ta svet je bil res lep. Zaradi dežja, ki je padlo na tla, je vse zacvetelo, cvetlice so bile zeleno, je bilo vse posod, trava, grmovje in vse je bilo neznosno lepo. Ampak ne glede na to, da je Bajame mislil, da je na svetu vse dobro, se začele dogajati čudne stvari. Cvetlice so se namreč med sabo začele kregati, katera bo bolj pela slavo svojemu stvaritelju in katera bo prej zrastla do njega. In so vso svojo energijo usmerile v to, da so postajale vedno bolj eksotične in vedno bolj barvite. Ampak samo eni rastlini je uspelo tisto, kar so si želele vse. Majčken fižolov poganjek, ki ni mogel tekmovati z ostalimi rastlinami v tem, da bi bil eksotičen in barvit, je vso svojo energijo usmeril v to, da je rasel. In je rasel in rasel in rasel in ni nehal rasti, dokler ni zrasel vse do Bajamovega kraljestva, do neba. In Bajame, ki je to videl, mu je za nagrado podaril plod življenja. In fižol, ki je bil dober, je ta plod življenja podelil tudi z ostalimi rastlinami in tako še danes poznamo nešteto plodov, ki nas ohranjajo pri življenju. Ampak rastline ostale in te rožice so to videle in so rekle, zdaj bomo me izkoristile tole priložnost in bomo šle po tem fižolu navzgor. In so se vse zakadile po fižolu navzgor in šle v Bajamovo kraljestvo. In to kraljestvo je bilo zdaj res nebeško. Vse je bilo zeleno, vse cvetoče. Ampak lahko si mislite, kako presenečeni so bili naslednji dan ljudje, ko so vstali in ni bilo nikjer več nič zelenega. Nikjer več nič cvetočega. Čisto bili razočarani, niso vedeli, kaj narediti. In potem se en izmed njih spomnil, da mogoče bi šli pa lahko zdaj, ki imajo že potko narejeno gor do Bajamega vprašati, kje so njihove cvetlice. In res so šli in plezali so 9 dni in 9 noči in končno prišli do Bajamovega kraljestva in bili so presrečni, kajti poglej, tam so jih čakale vse rastline, ki so prej pobegnile iz sveta. Bajamo so prosili in garotili naj jim rastline vrne. Bajame jim je seveda želel ustreč, ker je bil dober, ampak hkrati ni prenesel misli na to, da bi ga vse te cvetlice zapustile. Zato je premišljeval in premišljeval, na koncu pa jim je rekel takole. Tele cvetlice si bomo delili. Pa so rekli, ja, ampak kako? Bajame je rekel, spomladi bodo pri vas, na to pa bodo odšle k meni v moje kraljestvo in bodo pri meni do naslednje pomladi. In tako še danes, spomladi, ko drevesa odcvetijo, jih veter ponese gor v Bajamovo kraljestvo in se vrnejo nazaj šele naslednjo pomlad. Ljudje so šli nazaj na zemljo in zdelo se je, da vse dobro. Prišlo je poletje, nato jesen in potem zima. Zdaj se je pa pojavil nov problem. Iz neba so začele padati snežinke. Ljudje pa niso imeli ognja, zato jih je neznansko zeblo in so se tresli in skoraj že zmrznili. Med tem časom je pa Bajame na svet poslal svojega odposlanca, da bi mal pogledal, kako se kaj godi ljudem na zemlji. Ta odposlanec se je sprehajal in pred sabo gnal svojega prašička. In ko je prišel do teh ljudi, je videl, da se tresejo in jih je obražal, ampak, zakaj se pa tresete? Se me menda ne bojite? Rekli, ne bojimo se te, ampak zelo na zebe, prosim, sveti odposlanec, daj nam malo ognja. Jo, je rekel tale sveti odposlanec, pa bom, no, ker se mi res smilite. In tako je šel sveti odposlanec v peku po ogen. Ko je prišel do pekla, so ga vragi že nadaleč videli in so rekli, ne, gremo stran. Rekel sveti odposlanec, zakaj pa?
Takšnih svetih mi ne sprejemamo. Tvoj prašiček lahko ostane tukaj, ti si pa sveti in moraš ven iz pekla.
Rekel prav, bom pustil tukaj prašička, jaz pa grem, pa si je mislil svoje. En sveti odposlanec je šel, prašiček se je tam grel, ampak hmalo je začel tako zganjati po peklu, da je skoraj vse vrage s peklom vred razgnal. In so ga začeli prositi in rotiti, sveti, pridi hitro, prosim, ponaj tega svojega prašička, ker nas bo vse razgnal tukaj v peklu. En je prišel sveti odposlanec nazaj in prinesel sabo svojo palico. In prašiček je palico samo zagledal in se je umiril. Glavni vrag je to videl, In si je mislil, tale palica bi tudi meni prav prišla. In je zahteval od svetega odposlanca, da mu to palico da. Pa mu je ni hotel dati. Potem se je vrak namenil, da mu jo vzame silo. Ampak sveti odposlanec je s palico zamahnil in... Vraga tako čez rit kresnil, da se je zaiskrilo. Vrak je seveda pobegnil, sveti odposlanec je pograbil svojega prašička pod roko in z njim odšel nazaj na zemljo. Toda na palici je imel še vedno tisto vražjo iskro iz vragove riti. In ko je prišel nazaj do ljudi, je zamahnil s palico, iskra je preskočila na tla in vnel se je gromozanski ogenj. In ljudem je bilo zdaj toplo, tako da so se lahko tudi po zimi greli. In naposled je bil svet takšen, kot mora biti.
Svet smo nekako ustvarjali zdaj z vsemi grozotami in dobrimi stvarmi, ne vem čem, na neki točki se je verjetno pojavil Radio Študent, tako da zdaj boste lahko čez 3 dni poslušali jutranje programe. Zahvalila bi se vsem, ki so pripovedovali, torej Tatjani, Lučki, Kati, Miti, Eriku, Sari, Oskarju, ojoj. Zahvalila bi se Oskarju pa Murju, ker sta tehnicirala, Evi, ker je naredila muziko, Izaku, ki je fotkal, Živi, ki mi je pomagala, da se nisem toliko stresirala. In zahvalila bi se vam, ker ste prišli in to je nekako to. Hvala.